Lad os give bare en hånd til Jeppe og Joel og Niel. Bliver det ikke spændende? Ja, der er lidt blandet fornøjelse herinde. Hvad siger I ude i Valby og Lyngby? Glæder I ikke til det? Det er jo sådan, det er jo lidt stadigvæk nyt for os, at vi egentlig er tre kirker, som er rykket sammen og støtter hinanden og hjælper hinanden. Og faktisk inde bagved det hele fungerer som en kirke. Det ved jeg ikke, om du efterhånden har oplevet nu, det er blevet sagt mange gange i dag. Det er noget, som er sket inden for de sidste år. Og vi glæder os rigtig meget over det, os som får lov også at arbejde med det ind bagved. Jeg ved ikke, om du ved, at vi har et fælles kontormiljø ude i Valby, hvor der sidder en del af os, som går på arbejde hver dag, frivillige, som kommer, og andre præster, som også linker sig med ind. Og der er sådan et skønt fælles miljø derude, som vi nyder rigtig meget. Der er så mange fordele ved, at vi faktisk hænger sammen. Jeg ved ikke, om du kender til Apostolsk Kirke og vores historie. Det er faktisk sådan en historie, vi kommer ud af. Men det er mange, 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 mange år siden. En gang var der 10 menigheder knyttet til fællesskabet her. Københavns Frikirke, det hed det ikke dengang. Københavns Menighed, tror jeg, man kaldte det dengang. Og vi er spændte på, om ikke det i virkeligheden kan betyde, at vi kan komme mere i mission. Det er det, der er formålet med det. Det er egentlig, at vi kan have flere rum, være til stede flere steder, og have mere overskud til at række ud til vores by, for det er det, vi er sat som kirke for at være. Og i og med, at vi hjælper hinanden med mange af de ting, der ligger inde bagved, så skulle der gerne frigives et overskud til mission. Og det er så spændende. Det er en spændende rejse, vi er på. Vi havde supervision for nylig. Jeg ved ikke, om du ved, at du landede i en apostolsk kirke. Og i apostolsk kirke, der har vi det sådan, at der står vi som præster og ledere til ansvar for nogen, som er over os. Og det vil sige, at vi har faktisk to supervisorer tilknyttet her. Vi har Claus Bækgaard, som har været præst i Baptistkirken i Roskilde mange år. Nu er han præst i Bykirken, den pinsekirke i Odense. Og så har vi Jesper Kure, som er ledende præst i Kirkebyen og Apostolsk Kirke i Kolding. De var her forleden onsdag og havde individuelle samtaler med hele vores lederråd, som er vores øverste ledelse, og med alle de forskellige præster og præsteaspiranter. Og så havde vi sådan en feedback-session om aftenen. Og det skal jeg ikke trætte jer med, blot sige, at de mindede os om, at så mange kirker er der faktisk ikke i Danmark, der arbejder med det her multisite. Der er nogle stykker. Og vi har faktisk sat os lidt i bevægelse ud på noget nyt land. Noget, vi ikke rigtig har så mange erfaringer med i Danmark. Noget, vi ikke bare har en masse modeller, vi kan spejde efter. Så jeg har bare lyst til at sige tak til alle, som prøver at læne sig ind i det. Det er nyt. Det er ikke noget, vi kender. Men det er noget, vi tror på, at Gud har kaldet os til at være et kirkefællesskab, som er til stede i flere rum og på flere lokationer. Så tak til alle alle steder, der læner sig ind i det. Jeg tror både, det er nyt for Valby og Lyngby, som på en eller anden måde er koblet sig på her, men det er så sandelig også nyt for os, som sidder her og tænker på, at kirken er egentlig større end os, der bare kommer her. Og jeg har særlig lyst til også, bare inden jeg går i gang med min prædiken, at sige tusind tak til for kollegaskabet til Jeppe. Jeg synes ikke, han er dejlig. Det var ham, der var speaker her. Ja, giv Jeppe en hånd. Det kan vi godt gøre herinde. Jeppe, han er startet som lokationspræst ude i Valby i marts måned. Han nåede at få en søndag. Så gik der corona i den. Prøv lige at kaste jer ind i den opgave. Skal være præst for et fællesskab. Og efter en første søndag, så kan du kun være det online. Jeppe, du gør det simpelthen fremragende. Sammen med Hanne og teamet. Og vi er bare så glade for, at vi kan få lov at være med på den rejse. Og Joel i Lyngby sammen med Helena. Det er simpelthen så spændende at høre om alt det, der foregår derude. Den mission og den rækken ud, som sker i byen derude. Tak for kollegaskab. Tak fordi vi kan læne os ind i hinanden og hjælpe hinanden og støtte hinanden. Og jeg tror på, at en kan slå 1000, men to kan slå 10.000. Amen. Så om end det er nyt, og om end det er en rejse, vi er på, så har jeg sådan en tro i mit hjerte på, at Gud har en plan med det. Og vi ikke bare er faldet over det her ved en tilfældighed, men at Gud har en plan for os, og det skal vi prøve at gribe fat i. Amen. Jeg håber, I er klar til en prædiken også derude. Nu sidder I derude i Valby og Lyngby og kigger på en skærm. Jeg håber sådan, det bliver en god oplevelse. For det er jo heller ikke noget, vi sådan er vant til i Danmark. Så skal vi sidde på en gudstjeneste og kigge op på en skærm. Men jeg håber, at I kan følge med og fornemme, at vi herinde hæpper rigtig meget på jer ude i Valby. Så vi ikke give dem en hånd mere, så de kan høre, at vi er herinde. Yes. Jeg skal lige have den første på, og så tror jeg nok, jeg skal prøve at se, om jeg kan navigere det her selv. Jeg har kaldt min prædiken i dag for Guds hjerte for dig og for byen. I øjeblikket, så om tirsdagen om morgenen, ikke inden solen står op, så tidligt er det ikke, men inden vi møder ind på arbejde, så er jeg begyndt at gå ned på det her bjerg, I kan se, som det her billede er taget. Og hvad skal man kalde et bjerg i Danmark? Det er jo ligesom en lille smule. Men det er faktisk 22 meter højt, og det hedder så smukt bjerget. Og det er simpelthen bare en bunk jord, man har smidt sammen nede ved Åbenmarken station i forbindelse med nogle omlægninger af strandpromenaden og sådan noget dernede. Og der står jeg sammen med Kent Dækker, som sidder hernede bag ved lydpulten her, og beder for vores by, og kigger ud over byen. Nogle morgener er det skønt, så er udsigten fantastisk, solen skinner, og man har lyst til at bare bygge et hus der og blive boende. Nogle morgener er det så tåget, at det kunne være lige meget. Men det er faktisk enormt spændende at stå deroppe. Nu kan I lige se her, det er jo bare en skibak, han har sagt. Det er bare en kælkebak, man går opad der. Der er lidt af udsigten ud over vandet dernede, og så er der en lille, lidt hvis man kigger ud over Hvidovre her. Men det, jeg har lyst til at dele med jer i dag, er bare noget af det hjerte, som jeg mærker for vores by, og for os, som er samlet her i dag på tre lokationer, når vi går derop og beder for vores by, og beder for vores menighed. Og jeg vil gerne sige noget om Guds hjerte for dig, og Guds hjerte for mig, og Guds hjerte for vores by. Hvor mange ved, at Gud faktisk har hjerte for hver enkelt menneske? Gud er ikke bare sådan en Gud, der tænker i forsamlinger, og i så var der 5.000 mennesker, kan vi læse, der blev lagt til, eller 3.000 blev lagt til på den første dag, eller folket Israel, eller hvis man begynder at læse Guds ord, så er Gud meget optaget af det enkelte menneske. Det er så interessant at læse, gå hjem og læse afslutningen på Romerbrevet. Paulus skriver, den her fantastiske apostel, som har plantet mange kirker, han skriver et brev til menigheden i Rom, og i det sidste kapitel, prøv at læse det. Der er, jeg tror, der er 25 eller 30 navne på mennesker, han nævner. Og det mest mærkelige er, at han aldrig har været i Rom på det her tidspunkt i den menighed. Men han kender menneskerne ved navn. Gud kender os ved navn. Amen. Han kender dig ved navn. Vi er ikke bare en flok. Vi er ikke bare en forsamling. Vi er alle sammen inden for hans synsfelt. Og han har et hjerte for os, og han ser os, og han kender os. Der står faktisk, at han kender hver eneste hovedhår på vores hoved. Henrik Rasmussen, så kigger der jo stadig lidt tilbage. Så hos nogen er det svært at tælle, og for andre, der går det meget hurtigt, kan man sige. Her beder vi for byen, og jeg vil gerne, her er min bøn. Det er sådan en bøn, jeg beder for i øjeblikket for os som fællesskab og for vores by. Og jeg vil gerne prøve at udfolde lidt om Guds hjerte for os og for vores by. Men Paulus, han beder sådan her i en bøn, som han har skrevet til menigheden i Efesos. Der står sådan her: Jeg beder om, at vores Herre Jesu Kristi Gud, vores vidunderlige far, vil give jer åndelig visdom og åbenbaring. Amen. Det er brug for. Åndelig visdom og åbenbaring. Åbenbaring til hvad? Så I fuldt ud kan forstå alt, hvad I har fået adgang til gennem Kristus Jesus. Jeg tror ikke på, at vi endnu har fuldt ud forstået, hvad det er, vi har fået adgang til i Kristus Jesus. Jeg tror kun, vi har set en flig af det. Jeg beder om, at det må blive klart. Undskyld, jeg afbryder mig selv hele tiden. Planen for i år var, at vi skulle have klarhed. Det snakker vi om som præsteteam. Nu har vi haft alle de her sammenlægninger og nye ting og nyt det ene og det andet. I år 2020 skal være et år med klarhed. Og jeg griner lidt, fordi så kom corona, og der er overhovedet ikke noget som helst, der har været klart. Men det er min bøn, at det må blive klart for os, for jer, hvor stor en forventning vi lever i, og hvor stor en herlighed, der venter os, som hører ham til, og hvor umådelig stor den kraft er, som står til rådighed for os, der tror på ham. Det er den samme kraft, som Gud brugte til at oprejse Kristus fra de døde, hvorefter han gav ham pladsen ved sin højre hånd i den himmelske verden. Det er min bøn for dig. Det er min bøn for os. Det er min bøn for Frederiksberg, Lyngby og Valby. Gud giver os visdom, åbenbaringsånd. Så vi må se, så vi må forstå alt, hvad du har givet. Så det må blive klart, hvor herligt det er, det der venter på os. Og så vi må se, hvor umådelig stor en kraft det er, som du har deponeret i os. Skrøbelige lærkar, som vi er som mennesker. Jeg føler mig ofte som et skrøbeligt lærkar. Det er sådan et billede, Paulus bruger. Men Gud har deponeret i os en vidunderlig skat. Den samme kraft, som oprejste Jesus fra graven. Amen. Hvis du ikke tager noget som helst med fra den her prædiken, så tag det her med, at Gud har lagt sin vidunderlige skat, sin helligånd, sin mægtige kraft i dig. Vi er bærere af den. Åh, må du få lov at opleve og få åbenbaret, hvad det egentlig er, Gud har givet dig ved troen på Jesus Kristus. Jeg vil gerne sige lidt om hjertet for byen og for det enkelte menneske ud fra en beretning i Gamle Testamente. Der er en hel bog, som hedder Jonas' bog, og den handler om profeten Jonas. Jonas var en af de her gamle testamentlige profeter, og profeter var sådan nogen, som Gud brugte til at tale til sit folk. Og mange ved, at Gud ikke behøver profeter til at tale til os i dag. Han kan tale til enkelte af os. Amen. Men på det tidspunkt her, der bruger Gud profeter til at tale til nationer, og jeg vil gerne sige lidt fra kapitel 1 i Jonas' bog i dag. Og vi har ikke, for måske at give alle en chance for at følge med, så jeg ved ikke, hvor godt du er inde i beretningen om Jonas, men her kommer lige en speed dial, en hurtig gennemgang af Jonas' bog. Der er 4 kapitler, du kan læse, når du kommer hjem. Men ellers så er historien ganske enkelt sådan her. Det begynder med, en dag talte Herren til Jonas. Og han siger til Jonas, gå til den store by Nineve og sig til dem, at jeg har set deres ondskab, og at de skal vende sig væk fra deres ondskab. Jeg kommer tilbage til lige om lidt, hvad det er for en ondskab. Men Jonas, han er ulydig, han vil ikke, og han flygter med en båd. Nu skal jeg lige følge med her. Gik jeg den forkerte vej? Gå til den store by Nineve. Der har vi Nineve. Kan I se, hvad det er for en by? Det er København, det vender jeg tilbage til lige om lidt. Men Jonas, han ville ikke, så han flygtede til Tarsis. Nu kan I se, hvad det er for en by. Ja, det er da Esbjerg. Det kan sikkert alle en værd at se. Men altså, hvis man kigger på kortet, så Gud kaldte Jonas til Nineve, men han flygtede faktisk præcis i den modsatte retning mod Tarsis. Og i dag så leger vi, at København er Nineve, og så må det være Esbjerg nogenlunde den modsatte vej, og de er også gode til det med skib derovre. Gud sender en stor orkan, og skibet, som Jonas flygter med til Tarsis, er ved at gå ned. Og sømændene, som sejler det her skib, de råber til deres egne guder, men det hjælper ikke. Og så finder de ud af, at Jonas faktisk jo tror på den Gud, som har skabt himlen og jorden. Og så hiver de ham op fra lastrummet, hvor han ligger og sover, og siger, hvorfor beder du ikke til din Gud? Og Jonas, han bryder sammen og tilstår, jamen det er faktisk min skyld, det stormer, fordi jeg er faktisk flygtet væk fra den her Gud. Så hvis I vil være smarte, så kast mig over bord. Så stiller stormen. Sømændene, som ikke er kristne, ikke tror på Isak og Jakobs Gud, de tænker, ah, det kan vi alligevel ikke. Så de prøver, og de kæmper i flere timer, men ser, om ikke de kan redde båden i land alligevel, og til sidst må de give op. Og så beder de om nærmest om tilgivelse, og så kyler de Jonas ud over siden, og så bliver han slugt af en stor fisk, står der. Og stormen stilner, sømændene kommer til tro på Abraham, Isaks og Jakobs Gud, da de ser, at stormen stilner. Og så står der, at Jonas han sidder i fiskens mave i 3 dage, og så beder han en omvendelsesbøn. Har du nogensinde tænkt på, hvad i verden sad han og lavede de første 2 dage? Jeg ved ikke, om man lige bruger en dags tid på at orientere sig. Jeg ved slet ikke faktisk, hvordan det ser ud dernede. Men det er faktisk først på den 3. dag, at Jonas han er mør og tænker, hjælp, jeg har kvadet mig. Hvad i verden har jeg gang i? Og han omvender sig, Jonas, og så bliver han spyttet op på land. Og der sidder han så, og Guds kald kommer til Jonas for anden gang, står der. Og så går Jonas til Nineve. Og så går han ind i byen og holder den mest elendigste prædiken, der nogensinde er holdt i verdenshistorien. Nu underviser jeg en gang imellem i homiletik. Det er sådan et fint ord for prædikenlærer. Og den her prædiken, den er alt det, den ikke skal være. Den er kort, den har ikke andet end, hvis ikke I omvender jer, så går den her by i stykker. Men der sker det, at hele byen omvender sig. Og Gud redder 120.000 mennesker, som bor i den der by. Han forbarmer sig over dem med sin nåde. Han viser nåde. Og faktisk er hele Jonas' bog en beretning om Guds nåde og Guds frelse. Gud frelser sømændene. Gud frelser Jonas. Gud frelser den store by Nineve. Ja, endda, det er sådan slutter Jonas' bog. end og husdyrene. Jamen, yes, siger min kone, hun er totalt dyreven. Der står sådan her. 120.000 uskyldige børn, som endnu ikke kender forskel på højre og venstre. Og hvad med alle de uskyldige husdyr? Så hvis du har gået rundt og tænkt, må man tage hunden med ind i himlen? Ej, okay, jeg skal ikke lave teologi på det her. Det var kort og brutalt historien om Jonas. Jeg vil gerne bare sige noget om noget af beretningen her til formiddag. Og min første pointe, den hedder sådan her. Gud kan gøre hvad som helst. For hvem som helst. Når som helst. Og hvor som helst. Gennem hvem som helst, han kalder. Fik du den? Gud kan gøre hvad som helst. For hvem som helst. Når som helst. Og hvor som helst. Gennem hvem som helst, han kalder. Den har jeg øvet mig længe på. Jeg vil gerne bare sige, evangeliet, som er vores måde at tale om de gode nyheder på. Og mange ved, at det her det er gode nyheder. Det her er nyheder om håb. Det her er nyheder om fremtid. Det her er nyheder om Guds hjerte for alle mennesker. Det er om Guds hjerte for vores land, for vores verden. Gud, til således elskede Gud verden, at han gav sin søn, for at enhver, som tror, ikke skal fortabes, men have evigt liv. Det her, det er gode nyheder. Vi skal passe på, at vi ikke laver det om til dårlige nyheder. Det er kun gode nyheder. Det starter godt, og det slutter godt. Der er nogle problemer undervejs. Mennesket er ikke helt så villig til egentlig at leve i overensstemmelse med det, som Gud egentlig vil. Guds hjerte og menneskets hjerte, det mennesker har en tendens til, vi har en tendens til at vende os mod vores eget. Men Guds hjerte forandrer sig ikke fra start til slut. Han elsker os, han vil os, han tror på os, han kalder på os, han åbenbarer sig for os, og hans hjerte er, at alle mennesker, så mange som muligt, skal få lov at høre, at de er elsket, at de er accepteret, at de er købt til frihed, at de er købt til lægedom, og at Gud har skabt os til et evigt liv med ham. Amen. Og det er evangeliet. Og hvis vi skal se vores by og vores land blive forvandlet af det her evangelie, fordi det har kraften i sig, siger Paulus. Evangeliet er en kraft til frelse. Ordet frelse rummer rigtig mange ting. Det rummer det, at vi, at den adskillelse, der er mellem os og Gud, på grund af vores egen syndige natur, vores egen lyst til at være konger i vores eget liv, at han forliger sig med os. I ordet frelse ligger lægedommen og genoprettelsen og friheden og håbet. Og evangeliet er en kraft til frelse for enhver, som tror. Og hvis vi skal få lov at se det, så må vi først og fremmest være et folk, vi må være en kirke, vi må være et kirkefællesskab, som tror på, at Gud er i stand til at gøre hvad som helst. For hvem som helst. Hvor som helst og når som helst. Gennem hvem som helst, han kalder. Hvis vi skal se vores by og vores land blive forvandlet, så kommer det ikke til at ske, fordi vi sådan er de perfekte efterfølgere af ham, som bygger moderne, nutidssvarende kirker, som forkynder evangeliet på en relevant og kulturelt forståelig måde, men simpelthen bare fordi Gud, han er Gud. Og han kan gøre hvad som helst, for hvem som helst osv. Jonas, han var jo faktisk ulydig, han løb væk fra Gud. Han gemte sig i bunden af båden. Han var jo fuldstændig en uduelig tjener. Han lagde sig ned i båden og gav sig til at sove, og alligevel kom frelsen til sømændene. Han holdt den her absolut korteste og modstræbende, holdt han den her elendige tale om 40 dage, ved Ninel blev lagt i ruiner. Han troede ikke engang selv på det. Han har sikkert bare gået sådan om 40 dage. Han har bare gået og sagt det. Han har ikke rigtig troet på det. Og 120.000 mennesker, kongen, alle omvender sig og siger, yes, vi bliver nødt til at omvender os fra vores ondskab. Jeg fortæller lidt om deres ondskab lige om lidt. Og så kommer frelsen til 120.000 mennesker i Nineve. Ser I, evangeliet handler ikke først og fremmest om dig og mig. Hallo? Det handler ikke først og fremmest om dig og mig. Det er ikke først og fremmest dine gode nyheder om din og min skønne og velbehagelige livsstil, som tiltrækker enhver, der kommer inden for vores rækkevidde. Og men det dog betyder noget, hvordan vi lever vores liv. Vi er ambassadører. Vi er kaldet til at være ambassadører for ham. Der står, at vi skal være en velduft. Dufter vi af den der skønne Jesus, som Bibelen forkynder om, eller hvad dufter vi af? Det er ikke lige meget, hvordan vi lever vores liv, om vi peger hen på ham. Dufter vi af Guds nåde? Dufter vi af Guds accept? Dufter vi af Guds kærlighed? Eller dufter vi af vores egenrådighed, vores egen retfærdighed og vores moralske bedrevidenhed? Evangeliet er heller ikke først og fremmest de gode nyheder om kirke med god kaffe. Nu kigger jeg på Joel og Jeppe. Joel og Jeppe, de tror på, det er altså de her to lokationspræster, de tror på kaffeevangeliet. Ja, og de har simpelthen sørget for, og det har vi så rigtig, rigtig god kaffe, og ude i Lyngby er det stukket helt af. Der har man købt en kaffeknallert, som man serverer friskbrygget kaffe på søndag morgen, og så står der på en stor banner: smag og se, at Herren er god. Jamen, det er i orden. Lad os bare få noget mere kaffe. Men det bliver ikke vores gode kaffe, desværre. Det bliver ikke vores gode lovsang, det bliver ikke vores gode hosting, vores gode lys og vores gode lyd og alt det her, om end vi gerne vil være en kirke, som gør det med ypperlighed. Vi vil gerne gøre det bedste, vi kan, når vi skal være kirke. Hvorfor skulle vi ikke gøre det bedste, når Gud han gav sit bedste? Sin søn Jesus, som gav afkald på sin plads hos Gud, som gav afkald på sin guddomsmagt ved menneske for at komme og se den her. Lad os da gøre det bedste, vi kan, hverken mere eller mindre. Det fortjener den Gud, vi tilbyder. Det fortjener den by, som vi er sat til at være tjenere for. Og hvis alle hjælper til med hver sin del, så kan vi gøre det ypperligt. Jeg elsker ordet ypperligt. Jeg synes, der er noget gammelt og noget nyt og noget smukt i, at vi gør det ypperligt. Vi gør det fra hjertet. I alt, hvad I gør, siger Paulus, så gør det, som var det for Herren. Ikke bare, som om det var for hinanden, eller bare fordi, at det har vi også altid gjort, men fordi, som var det for Herren. Jeg har hørt om kirker i Sverige, hvor der kun er de få, der tjener de mange. Og hvor der mangler folk til kaffe og børnekirke og lyd og kameraføring osv., så de kan sende online. Det lyder jo helt vanvittigt. For hvis alle bare gør lidt, så kan vi løfte sammen, og så kan vi gøre det ypperligt. Er I her? Vi vil gerne være en kirke for næste generation. Både i Valby og Lyngby på Frederiksberg. Vi vil rigtig gerne, at evangeliet forkyndes til børnene, til de unge, til teenagerne, til os alle sammen. Men ved I hvad? 80% af dem, der lærer Jesus at kende, det gør de, før de er 18 eller 20 år gamle. Så hvor er det skønt, at vi kan lave børnekirke, og hvor har vi brug for, at der er flere af os, der tuner ind på alle lokationer, så vi kan lave verdens bedste go og verdens bedste børnekirke. Anyways. Men evangeliet handler ikke først og fremmest om hvor gode vi er til at lave kirke, selvom vi gerne vil gøre det bedste. Evangeliet handler først og fremmest om Guds nåde, Guds løfter, Guds trofasthed, Guds frelsende og helbredende nærvær. Vi er ikke centrum for hans plan. Vi er en del af hans plan. Centrum i Guds plan er Jesus Kristus. Og alt skal komme til at blive sammenfattet i ham. Han har siden skabelsen og frem til i dag, og vil fortsat i morgen og til evig tid være i stand til at gøre hvad som helst. For hvem som helst. Når som helst. Og hvor som helst han kalder. Det er en umådelig kraft i evangeliet. Det her, det lærte jeg, jeg vil næsten sige på den hårde måde, da jeg lige var blevet præst i Valby. Valby Frikirke hed en af de kirker i Valby, som sammen med Netværkskirken, Metropol, en pinskirke, de fusionerede for nogle år siden, og nu er de så blevet en del af os. Men jeg var præst i Valby Frikirke, og lige næsten da jeg var blevet det, det jo kigger jeg på Dan, der sidder, han kan måske huske det, der blev jeg ringet op og af en dame, eller det var fordi jeg blev faktisk ringet op af en gartner, som sagde, jeg har besøgt en dame, som bor i Valby. Hun er blind, og hun kan ikke komme ud, men hun har brug for at få besøg af en præst. Jeg har fortalt hende om Jesus, og hun vil rigtig gerne høre noget mere. Og jeg tænkte, det er mig. Jeg kommer. Og jeg tog ud på mit første, synes jeg, sådan besøg i et hjem for at skulle fortælle om Jesus. Og da jeg kom ind, der sad den her kvinde, ret tungt vil jeg sige, i sofaen. Og der stod sådan en halv flaske vodka på spisebordet, eller sofabordet, fra dagen før, eller hvad ved jeg. Det sker jo ikke. Jeg skal jo ikke lige dømme det der, men og rengøringen var måske ikke lige noget, der sådan lige var blevet gjort i går i hvert fald. Og så sad der en anden dame også, fra det, der hedder Perleport. Der er nogen, der har hørt om Perleporten her i København. Yes, fantastisk sted, som er åben, og som forkynder evangeliet for alle mulige slags mennesker. Og der sad en skøn, glad dame fra Perleporten. Og jeg satte mig ned, og jeg skulle fortælle hende her, den blinde dame, om Jesus. Og jeg satte mig ned og fortalte det bedste, jeg havde lært om Guds kærlighed og Guds nåde, og Og hvis du med dit hjerte tror, at din mund bekender, at Jesus Kristus er Herre, osv. Og lige pludselig, da hun sådan, hende her fra Perleporten, kunne mærke, at nu begynder jeg at løbe tør for ord. Jeg har ikke været præst ret længe. Så sprang hun op i rummet. Og så tænkte hun, vi skal synge, tænkte hun. Hun stod der med sin store mavetaske. Og så gik hun ellers i gang med at danse rundt i den der lille stue. Vi har herlig sejr, og vi har herlig... Er nogen, der kan huske den sang? Sejr i Jesu navn, og hun sang. Og der sad jeg så og tænkte, hvad gør man nu? Hvad skal jeg gøre? Jeg tænkte, enten så kryber jeg under gulvtæppet meget hurtigt, lige nu. Eller også så bunder jeg den flaske vodka, der står på bordet der. Eller også så udnytter jeg, at hun ikke kan se hende her, den søde dame. Og så hopper jeg da simpelthen op og danser sammen med hende fra Perleporten. Og det sidste gjorde jeg, og vi dansede rundt i den der lejlighed. Vi har herlig sejr, og det var skønt for mit kød. Det var skønt for min forfængelighed. Og vi satte os ned, og hende her damen, hun gav sit liv til Jesus. Hun kom på Alfa, hun kom med i kirken, hun blev begravet fra kirken, så vidt jeg husker, mange år senere. Der var forskellige ting i hendes liv, som var rigtig svært, og vist nok blev ved med det. Men jeg lærte, at Gud er i stand til at gøre hvad som helst. For hvem som helst. Hvor som helst og når som helst. Gennem hvem som helst, han kalder. Amen. Så Gud kalder, tag til den store by. Tag afsted til den store by, Nineve. Han kaldte Jonas, han kalder dig. Og han kalder mig. Ordet kald er gammelt. Støvet. Vi bruger det ikke rigtig så tit i vores almindelige hverdag. En gang talte man om, at lægen havde et kald. Og sygeplejersken havde et kald. Der var mange job, der sådan egentlig var forbundet med en oplevelse af, at det er det her, Gud har lagt hen til mig at gøre. Vi bruger ikke så meget det ord mere, ikke engang i vores kirkelige kontekst. Men det har egentlig en dobbelt betydning. Det bruges som en invitation. Både til relation og til deltagelse. Og som jeg læser Bibelen, og når jeg kigger de forskellige steder, hvor ordet kald bliver brugt, så kan det aldrig skille sig. Det er aldrig kun en invitation til relation, eller en invitation til deltagelse. Det er aldrig kun en invitation til deltagelse, så ikke til relation. Gud vil altid kalde os og invitere os til relation. Og i den relation ligger der en deltagelse i hans mission. Så kaldet drager os tæt til ham, og kaldet sender os afsted til den store by. Det er det, kaldet gør. Og vi skal huske, at det er begge veje. Først kalder Gud os til sig, og så sender han os. Det er ligesom åndedraget. Sådan tænker jeg tit på det. Vi starter med at trække vejret indad, fylder os selv, fylder vores lunger med hans nærvær, hans kærlighed, hans godhed, fornemmelsen af, at Gud han vil mig, at lige der, hvor jeg bare trækker vejret indad, der er alt okay. Jeg er okay, Gud er okay, du er okay, vi er okay. Og så ånder vi ud. Eller, det gør vi så ikke. Det er vist ikke så godt, hvis man ånder ud. Men så puster vi ud, og så deler vi den kærlighed og den nåde på vores egen måde, i vores egen façon, hvor som helst, når som helst, sådan som vi er, så deler vi af den. Og det gør vi, uanset om vi er opmærksom på det eller ej. Er det ikke sandt? Når først vi ånder ud, puster ud, og vi har indåndet Guds kærlighed, så deler vi, så bliver vi en duft af ham. Så repræsenterer vi ham, uanset om vi er opmærksom på det eller ej. Så sender vi en duft, så er vi medarbejdere, så er vi en del af hans mission. Og enten så bliver det smukt og godt, eller også så kan det blive svært for os, og vi kan komme til at stå i vejen for det. Guds kald er en invitation til at gøre verden til et bedre sted. Til at gøre en forskel med vores liv. Til at tilføre mennesker værdi, til at løfte mennesker op i vores by, på vores arbejdspladser og i vores nabolag. Kom og følg mig, sagde Jesus til de første kristne, så vil jeg gøre jer til menneskefiskere. Kom og vær med til at starte en bevægelse, som vender op og ned på den her verden, hvor vi kæmper for retfærdighed, hvor vi går den ekstra mil, hvor vi sætter andre højere end os selv, og hvor vi ikke bare lever for noget her og nu, men hvor vi lever for noget, som har evighedsbetydning. Hallo? Noget, som har evighedsbetydning. Man bliver ikke klog på Gud ved bare at høre om ham. Man bliver klog på Gud ved at vandre med ham og deltage i hans skabende og frelsende tilstedeværelse i vores verden. Vi hører måske ofte ordet som en i stedet for en invitation, så hører vi det som en intervention, en afbrydelse. Det er sådan lidt en forstyrrelse. Sådan oplevede jeg det selv, sådan lidt, da Gud kaldte mig, og jeg begyndte at blive opmærksom på, hvad mit liv egentlig skulle handle om. Jeg tænkte, ej, det er simpelthen, det lyder besværligt, det der. Hvad betyder det, Gud? Jeg forstår godt, du inviterer mig til relation, men hvad betyder det også, at inviterer mig til deltagelse? Det lyder... Jeg tror på en eller anden måde, mange gange vi alle sammen på forskellige måder, ligesom Jonas, har en tendens til at løbe væk. Løb væk fra det kald, løb væk fra den forståelse, fordi vi måske på forskellige måder synes, at det bliver svært. Det kan være der forskellige grunde til. Måske løber vi væk fra en skuffelse. Gud, jeg forstår ikke, at det der skete på din vagt. Hvis jeg hører dig til, hvorfor sker det her så? Det der kald, det er... Jeg vil gerne sige, kom alligevel. Kom og lad Gud møde dig midt i smerten og i skuffelsen. Skal vi end vandre, siger salmisten David, i dødsskyggens dal, så er han vores stok og vores sten. Amen. Måske løber vi væk, fordi vi skammer os. Gud, jeg tror ikke lige, du er helt sikker. Er du sikker på, at du mener den her invitation? Du ved jo godt, jeg ikke har styr på mit liv. Du ved jo godt, der er det der område, som jeg ikke kan lide at snakke om. Kom alligevel. Guds nåde kender ingen grænser. Hans nåde er ny hver morgen. Det eneste, der i sidste ende kan hjælpe os væk fra de mønstre, vi hænger fast i, er at lade hans nåde forvandle os. Vi kommer aldrig til at kunne tage os sammen. Jeg har lige været på kursus, sådan noget enneagram, sådan et selvudviklings... eller forståelse af forskellige mennesker og forståelse af sig selv, og det er mega spændende. Jeg tror, vi kan lære rigtig meget af at ture og kigge ind i os selv og forstå, hvordan vi reagerer og agerer over for andre mennesker. Men i sidste ende, hvis vi gerne vil af med nogle af de mønstre og skyggesider, som vi kæmper med, så er det kun i Guds nåde. Kun der, hvor vi stiller os lige præcis med alt, hvad vi er, og vedkender os alt, hvad vi er, at Guds nåde får lov at gøre en forskel i vores liv. Ellers bliver hans nåde noget, der hænger derude som en sang eller som en proklamation. Først når vi stiller os ind i den. Kom, siger han, til mig alle I, som er trætte og tyngede af byrde. Måske siger vi nej, fordi vi løber væk fra sådan en eller anden aktivistisk tro, en idé om, at hvis vi siger ja til det her kald, så mister vi os selv, og det bliver bare en stor lang to-do-liste, og sådan skal troen ikke være. Jeg forstår godt overvejelsen. Jesus siger, kom til mig alle I, som er trætte og tyngede af byrde. Ved I, hvad han mener? Det er faktisk snakket om religiøse byrder. Det er fordi på den tid, enhver rabbiner havde sin egen udlægning af Toraen og Moseloven, og der var over 630 forskellige i alt forbud og påbud, som de forskellige, eller det finder man alene i Moseloven, 630 påbud og forbud, og så havde hver rabbiner hver sin tolkning af det enkelte lovbud. Så du må ikke, du skal hvile dig på, du skal holde hviledagen hellig. Hvad betyder det så? Og så havde hver rabbiner en helt særlig tolkning af det. Nogle sagde, at man kunne gå 1 kilometer, nogle sagde, at man slet ikke skulle gå. Og hver rabbiner havde sin egen udlægning. Så ud over de 632 et eller andet, så var der sådan en hav af fortolkninger. Og man sagde, når man valgte at følge en rabbiners udlægning, så sagde man, nu tager jeg hans å på. Nu tager jeg hans tolkning på. Og Jesus kommer og siger, alle jer, som er trætte af at tage byrder på jer. Påbud, forbud, religiøsitet, bestemte måder og kom til mig. Mit å er gavnligt. Min byrde er let. Jeg er loven. Jeg opfylder loven. I mødet med mig, der kan I få lov at gå i nådens uforcerede rytme, hvor vi ikke pæser, og hvor vi heller ikke falder i søvn, men hvor vi får lov at slå å med Jesus, og kaldet bliver en glæde. Kaldet bliver en lykke. Kaldet bliver en fornemmelse af at vandre med Jesus, ikke bare i relationen, men også i den deltagelse af missionen, som han har kaldet os til. Amen. Jonas løb ikke til Nineve, fordi han ville simpelthen ikke til Nineve. Hans problem var, at han brød sig ikke om de mennesker, der boede i Nineve. Jeg kunne godt få lyst til at sige alt muligt om, hvad vi tænker om alle mulige mennesker, men det vil jeg gøre. Jeg vil bare nævne Jonas. Nineve, for Jonas var en by fuld af terrorister og racister og undertrykkere. Det var hovedstaden i Assyrien, og Assyrien var det første og største imperie i verdenshistorien. Helt frem til 600 år før Jesus. Det var langt større end Romerriget. Og Assyrien, ja, det var langt større end Romerriget og senere imperier, der har været. Og de var grusomme. De terroriserede folk. Måden, de kunne blive det største imperie på, var ved, at de virkelig var brutale. De slagtede folk. De skinnede folk levende. De brændte deres modstandere levende. De skar øjne og ører og lemmer. Vi kan læse i historiebogen, de er nogle af de mest barbariske, vi nogensinde, folkeslag, vi nogensinde har læst om i verdenshistorien. Og så siger Gud til Jonas, gå til Nineve. Og Jonas, han afslører i kapitel 4, det når vi ikke til i dag, hvorfor det egentlig er, han har en aversion. Han siger, da Gud så endelig viser noget over for de her ninevitter, så siger han, bliver faktisk sur, Jonas, så siger han, jeg vidste det. Jeg vidste det. Det var derfor, jeg ikke ville herhen. Jeg ved jo, du er en nådig og barmhjertig Gud. Der skal meget til, før du bliver vred. Og du er så fuld af kærlighed, at du tilgiver folk, bare de beder om det. Jeg synes, det lyder som gode nyheder. Men jeg kan godt forstå, at Jonas synes, det var svært over for et folkeslag, som i den grad havde været brutalt, særligt over for jøderne. Han har simpelthen ikke lyst til at bære det der nådige evangelie, som han kendte til, hen til den her gruppe af mennesker. Det siger meget om Guds hjerte for mennesker. Det siger også noget om Jonas' hjerte, men den lader vi ligge der. Det siger om Guds hjerte, han er nådig og barmhjertig Gud, som elsker alle mennesker. Han elsker vores by. Jeg har lige et par minutter tilbage her. Jeg er ved at være der. Jeg faldt over en fotograf, der hed Astrid. Jeg ved ikke, om I så hendes billeder. Hun tog en masse indflyvninger over København med en drone, mens landet var lukket ned. Der fik hun lov. Gå ind og søg hende Astrid KBH på Facebook. Det er nogle fantastiske billeder af København. Jonas han får at vide, tag til den store by Nineve. På engelsk står der, The Great City of Nineve. Det var ikke bare stor sådan i antal. Det var The Great City of Nineve. I dag vil man sige, Jonas, tag til den fede by. Den gode, lækre, skønne by Nineve. I dag vil man sige, tag til Kongens Lyngby. Kan I høre dem derude fra? Ja, der er nogle Lyngby-folk herinde. Eller han vil sige, tag til hyggelige Valby. Tag til grønne Frederiksberg. I ved godt, at på Frederiksberg her, der siger man, vi vil gøre byen grøn. Der troede jeg kunne i hovedet, at vi vil holde hovedet koldt, byen grøn og hjerterne varme. Sådan slutter borgmesteren og de fleste af hans tale. Vi vil holde hovedet koldt, byen grøn og hjerterne varme. Tag til et større København. Det siger ikke kun noget om størrelsen på byen. Det siger ikke kun noget om størrelsen på visionen. Det siger noget om Guds tanker for København. Det siger noget om Guds tanker for de mennesker, som bor her. Det siger noget om Guds tanker for København, sådan som det sagde noget om Guds tanker for Nineve. Gud har hjerte for byer. Ved du godt det? Gud har hjerte for byer. Har han ikke hjerte for land? Jo, men han har særlig hjerte for byer. Hvorfor? Fordi han har hjerte for nationer. Og hvis du vil forandre en nation, så begynder man i byerne. Det er jo derfor, at når tyskerne skal invadere Danmark, så kører de jo ikke ind og banker på nogle bondegårde rundt omkring i Vestjylland. Så kører man ind, og så indtager man strategiske steder og byer. Hvis man vil nå nationen, så skal man nå byen, hvor kulturen og hjertet i nationen udgår fra. Gud har øje på alle mennesker, mens hans strategi har altid været byer for at nå nationer. Den bibelske historie, ved I, hvor den starter henne? Den starter i en have, og ved I, hvor den ender henne? Den ender i en by. Det er sådan billederne, der er der. Den ender i en by. Det er Ny Jerusalem, kaldes det. Og I skal lige høre billedet her. Jeg tænker ikke, at det nye Jerusalem lander her i København på Valby Bakke. Det er ikke det, jeg prøver på at sige. Jeg prøver på at bruge et billede af, for at få øjnene op for os, et større København, hvad det er for en by, Gud har sat os i. Det nye Jerusalem, der står, der skal flyde en flod ned igennem strøget, står der. Nej, der står faktisk hovedgaden. Ned igennem hovedgaden, hvis man læser i Johannes Åbenbaring, kapitel 21, 22, ud i nationen. På hver side skal der vokse livgivende træer. Træer, der bærer frugt hver måned, og bladene er til lægedom for folkeslagene. København er ikke bare en by, vi bor i og arbejder i og går i kirke i. Det er ikke bare en by, vi handler ind i og nyder kulturlivets tilbud. Det er Danmarks hovedstad. Og Gud har sat sin kirke her, ikke bare os tre kirker, men sammen med alle de hellige, som der står, sammen med alle de andre kirker, som siger ja til invitationen, til relationen med ham og til at deltage i hans formål og være lys og salt, en by på bjerget, som ikke kan skjules. Og jeg vil gerne bare på vores allesammens vegne, på de tre kirkes vegne, på et større Københavns vegne, sige ja Gud, vi siger ja til dit kald. Vi siger ja til at tjene den her by. Vi er her for at løfte byen. Vi er her for at tage et åndeligt og kulturelt og socialt medansvar for vores by. Vi er for at gå ind under vores by, som Gud kom ind under alle mennesker, sådan at kirkens tanker, det skal komme ind og løfte byen. Og være en velduft. Og være en ressource. Og tage et åndeligt, kulturelt og socialt medansvar. Jeg tror på, at evangeliet er en kraft til at forvandle en by. Ikke bare forvandle mennesker, men forvandle en atmosfære. Og ja, vi erkender samtidig, at vi er skrøbelige kar. Vi ser ikke ud af meget. Men vi anerkender også, at du har lagt en skat i os, og Jesus selv har taget bolig i os ved sin ånd. Amen. Vi skal til at slutte. Jonas, han vågner op midt i stormen. Jeg har lige 2 minutter tilbage her. Jeg ved godt, det er lidt længere, end vi lige har været vant til noget tid. Er I okay? Kan I holde varmen? Jeg kan holde varmen. Da Jonas flygter, der sender Gud en storm for at få fat i Jonas. Hvorfor? Hvorfor ham til at tænke sig om? Nogle gange, når der er en storm i vores liv, så er det ikke Guds straf eller Guds fravær. Så er det Gud, der prøver at råbe os op. Få vores opmærksomhed. Og stormen vagte sømændenes opmærksomhed. Det skal jeg lige love for. De råbte til hver deres guder, står der i vers 5. Når der er pres på i alle menneskers liv, det er bare et spørgsmål om at komme nok pres på, så råber alle mennesker til en eller anden form for Gud. Romerbrevets kapitel 1 siger, at Gud har vist, hvem han er i sit skaberværk. Han har sat sit aftryk i os. Alle mennesker, ubevidst eller bevidst, er godt klar over, at der er noget, som er større end sig selv. Som Romerbrevets kapitel 1 siger, så kan vi vælge at ignorere det. Vi kan vælge ikke at åbne os op for det. Vi kan lukke af for det. Vi kan ikke have hørt om det, og hvad ved jeg. Men der er egentlig ingen undskyldning, siger Paulus til Romerbrevets kapitel 1. For Gud har åbenbaret sig. Men i sidste ende, når vi bliver presset, så råber alle til en eller anden form for Gud. Og enten så tilbeder vi den sande, evige Gud, himlens og jordens skaber, eller også så tilbeder vi som de her sømand nogle andre ting. Jeg vil gerne våge påstå, der er altid noget på førstepladsen i vores liv. Der er altid noget, vi tilbeder. Det er det, der er på førstepladsen i vores liv. Det er det, vi bruger vores tid og vores økonomi og vores opmærksomhed omkring. Det er det, vi tilbeder. Tilbede betyder at sætte højt, give værdi til, ære i vores liv. Det går, vi kalder det tilbedelse, men det er det, det er. Da corona toppede, og mennesker begyndte at dø, vi så billeder fra Italien og Danmark lukket ned, der man er simpelthen konstateret på verdensplan, folk begyndte helt desperat at google bøn. Det er det, der sker, når vi kommer under pres. Og jeg skal ikke stå her og sige sådan et eller andet om, at corona er sendt fra Gud, som stormen er sendt til Jonas. Men jeg vil gerne sige, når det presser, og når det stormer, noget af det, vi skal prøve at lære at høre, midt i, at vi er ved at prøve at redde os og finde ud af, hvad vi skal gøre, det er der noget, Gud, du også bruger den her storm til? Er der noget, du gerne vil sige til os? Er der noget, hvor vi skal er der noget opmærksomhed, hvor vi har sænket blikket, og hvor vi har tabt formålet, og hvor vi har tabt prioriteringen? Jeg tror, det gælder os alle sammen. Jeg tror både, det kan gælde dig, som måske ikke bekender dig til den kristne Gud, eller dig, som sidder her og bekender dig til den kristne Gud, og som alligevel på mange dage tænker, jamen Gud, han er rar at have i baglommen, hvis der skulle ske et eller andet. Men hvis ikke vores liv tager farve af ham, og vores formål ikke smelter sammen med hans, så har vi måske brug for, når stormen raser, og siger, Gud, er der noget, du prøver på? Sig til mig. Er der ny opmærksomhed? Er der en tilbedelse, der skal korrigeres? Er der noget, der skal op på en ny prioritet, en ny førsteplads i mit liv? Men Jonas, han lå nede i bunden af skibet og sov, da der var allermest brug for, at han tog et ansvar. Måske kalder Gud os i den her coronatid en storm af værste skuffe. Måske spørger han, sover min kirke? Det tror ikke bare, han spørger os. Det tror, han spørger ud over vores land. Er vi vågne? Er vi op på dækket? Tager vi ansvar? Jeg takker Gud for, at vi som kirke ikke ligger i bunden af båden og sover. Jeg takker Gud for, at vi som kirke ikke lever tilbagetrukne liv og venter på, at byen kommer til os. Jonas, han måtte op fra bunden af båden, og til sidst, så måtte han indse, at han skulle tage et ansvar. Han sagde, kast mig ud over kanten. Så ligger stormen sig, og stormen lagde sig, og de her sømænd begyndte at tilbede Gud. Som Jonas, så må vi også tage et ansvar. Vi må give os selv, først og fremmest til ham, og dernæst til hinanden. Og når jeg siger til hinanden, så mener jeg den store by København. Først og fremmest til hinanden og til den store by. Skal vi rejse os op og bede en bøn sammen her til sidst? Hvis I vil være med ude på Valby og Lyngby også til at rejse, så vil jeg gerne bare slutte den her forkyndelse med at bede en bøn for os som fællesskab. At vi må mærke Guds hjerte for os, hver især, først og fremmest, og for vores by. Gud, jeg takker dig, at du er her. Om vi sidder her i Valby og Lyngby, eller derhjemme i sofaen. Kom, Helligånd. Vi har sådan brug for at ånde ind først. Tag imod dig. Mærke dig. Erfare dig. Jeg vil gerne sige til dig, hvis du står her i dag, eller sidder i en af vores lokationer, eller derhjemme, og ikke har sagt ja til den invitation, først og fremmest, og inviterer Jesus tæt på, så vil jeg gerne udfordre dig til at gøre det. Og mens du enten sidder derhjemme, eller vi står herinde med lukkede øjne, så vil jeg gerne bare invitere dig til at tag et standpunkt. Og måske i tro sige, Jesus, hvis du virkelig findes. Hvis du virkelig findes. Hvis du virkelig har noget at sige til mig. Hvis du virkelig er den Gud, som jeg har brug for, der skal på førstepladsen. Så kom ind i mit liv. Kom ind i mit hjerte. Det er så simpelt en bøn. Gud, jeg vender mig om fra mit forsøg på at redde mit eget liv. Jeg vender mig om til dig. Jeg inviterer dig til at være min frelser og min herre. Det kan du gøre helt simpelt. Du kan også komme og tale med mig bagefter, eller hvem det nu, hvor du nu er, tal med nogen. Bare gerne invitere dig til. Og Gud, vi beder sådan om, at den invitation går til os alle sammen. Herre, tak, at vi må få øje på relationen med dig, og vi må få øje på deltagelsen. Herre, hjælp os til at finde nye, friske veje på at være deltagere, være opmærksomme på vores arbejdspladser, i vores studiesteder, i vores nabolag, hen i supermarkedet, hvor end vi kommer, Gud. Tak, at vi må være opmærksomme, at vi er et bærer af et evangelie, som er i stand til at gøre hvad som helst. For hvem som helst, hvor som helst og når som helst. Gennem os, os skrøbelige kar. Tak, Gud, for en frisk åbenbaring af din vidunderlige storhed, din vidunderlige kærlighed og din vidunderlige nåde. Vi indånder dig den her morgen. Vi inddrikker din kærlighed, vi inddrikker din accept, og vi deler ud, forvandler os, Gud, gør os til en velduft af dig i Jesu Kristi navn. Amen.